Кымбатты радио тыңдаушылары, Азаттык радиосунун 1 сагаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Балалар ауылдарын құру жөніндегі хаттаманы бекіту туралы заң жобасы мақұлданды. Бүгінде Қазақстанда 17486 жетім балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Биыл ақш Алаш қозғалысының 90 жылдығы, Алаш Орда үкіметіндегі жастардың рөлі қандай болды деген хабарымызда ұсынатын боламыз. Және Ауғанстандағы жанкешілік шабуылға жауапкершілікті талибандар алды деген хабар беріледі. Және Пәкістан зілзала зардаптарын шешуге халықаралық көмекті қажет етіп отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар дәл бүгін журналист Дулат Төлегеновтің жұмбақ өліміне 8 жыл болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Я қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Заңсыз адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселеге айналып отыр. Сарапшылардың бағалауынша, ТМД елдерінде заңсыз адам трафигі, заңсыз қару мен есірткі сатудан кейінгі 3-ші орынға ие екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталды. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырып туралы толығырақ тілшіміз Нейля Султаннан тыңдайық.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығару мен 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карема Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали с Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екіраны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар, олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
Өзләренеке, өзлән адамлары, өзлән шу қышлақдан, шу өзлән яңдай қышлақдагы адамлар адам йығып кеп атты деп бияқа. Өзі һеч қанақасы жоқ, бірге деп алып келеді. Бияқ келгеннен кейін олар алып отырғызады бізді ана Қазақстанға. Пулларын алады, қашып кетіп атты. 80% шунақа болып атты. Өзлән адамлар алып келіп, шунақасыға кидайтып кетіп атты.
Жұма күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Қазақстанда адам саудасының алдын алу шаралары қолға алынып келеді екен. Дәл осы мәселеге қатысты 31 қазанда Көкшетауда өткен жиында облыстың ішкі істер басқармасы балалар саудасына қатысты деректерді келтіріп отыр. Демек, ондағы мәліметтерде айтылғандай, жедел іздестіру тобы балалар саудасына қатысы бар топты анықтап, 12 мен 15 жастағы 5 бірдей баланы құлдықтан құтқарған. Сонымен қатар Қазақстанға көрші Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінен жұмыс деп келіп, құжаттарынан айырылып құлдыққа түскен азаматтар туралы Қазақстандық баспасөзде де жиі айтылып келеді. Енді міне Өзбекстан азаматы өз отандастарын Қазақстанға заңсыз әкеліп құлдыққа айналдырып жүр деген күдікпен қамауға алынып отырғаны жайында өздеріңізге айтып өттік. Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушылар, Астанада қазанның 31 күні Қазақстан үкіметі мен SOS Kinderdorf International балалар ауылын құрушы ұйым арасындағы шартқа толықтыру енгізетін хаттама бекітілді. Сенат мақұлдап отырған бұл заң жобасына сәйкес Қазақстандағы жетімдер тәрбиеленетін бұл үйлерді енді тек шетелдік ұйым ғана қаржыландырып қоймай, жергілікті бюджеттерден де ақша бөлінеді. Бұл тақырыпты тарқатып сіздерге Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаевтың мәліметінше бүгінде әлем бойынша SOS Kinderdorf International балалар ауылдарында және жасөспірімдер үйлерінде 65 мың бала мен жеткіншек тәрбиеленеді. Қазақстанда осындай ауылдар 96 жылы пайда болды. Онда ата-анасының қарауынан айырылып қалған 300-ге жуық жетім және тастанды балалар тәрбиеленіп жатыр. Министрге қосымша баяндама жасаған парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджанов бұл бойынша өз деректерін келтірді.
Кезінде австриялық Герман Гумайнер деген азамат өзі жетім өсіп, мына соғыстан қалған жетім балалардың өмірін көргеннен кейін 1949 жылы бірінші осындай ауылда жетім балалар үшін ашқан екен. Кейіннен осы идеясы дамып, бүгінгі күні 130 мемлекетте осындай балалар ауылдары бар. Міне біздің Қазақстанда осындай 3 балалар ауылдары бар. Алматы, Астана, Теміртау қаласында.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаев болса, депутаттардан жетім және тастанды балалар үшін бюджеттен ақша бөлінуін сұрады.
Қазіргі уақытта осы балалар, сол балалар ауылындағы балалар халықаралық Kinderdorf ұйымының қоғамның қаражаты есебінен жүзеге асырылды. Егер ол қажет болса, жергілікті бюджеттердің жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап бағуға арналған қаражат есебінен SOS балалар ауылдарының шығындарын ішінара немесе толық өтеуді қамтамасыз етуге міндеттенеді. Көрсетілген мақсаттарға Қарағанды облысының Астана, Алматы қалаларының 38,478,000 көлемінде шығыс қолдауларыңызды сұраймын.
Бірақ парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовтың мәліметінше жетім және тастанды балалар саны өсіп келеді. Соғыс жоқ, ал тірі ата-аналар балаларын жетімдер үйіне беріп жатыр дейді ол. Неліктен барлығы бюджет есебінен болу керек? Неге ата-аналар алимент төлемейді? Және бұл ата-аналардың жауапсыздығы мемлекетпен құпталып отыр дейді сенатор Қасымов.
Количество их увеличивается. Войны нет. Живые родители отдают детей. Почему все за счет бюджета? А почему нерадивые родители, которые отказываются от своих детей, их увеличивается? Почему на них алиментов нет? И это поощряется государством. Безответственность многих там граждан республики.
Білім министрі Жансүйіт Түймебаевтың мәліметінше Қазақстан тарапынан бөлінетін қаржы көп емес. Осы уақытқа дейін Kinderdorf ұйымы Қазақстандағы балалар ауылдарына 836 миллион теңге берген, ал Қазақстан тарабы 38 миллион теңге береді дейді министр Түймебаев.
Было потрачено, значит, 836 миллионов теңге, а с нашей стороны будет 38 миллионов теңге. Понимаете?
Парламент сенатының депутаты Төлеген Мұхамеджановтың түсіндіруінше, балалар ауылдарындағы аналардың көбі жұмысы жоқ жас студенттер. Оларға перзенттеріне келіп тұруға мүмкіншілік беріледі. Кейін мүмкіншіліктеріне сай, олар балаларын қайтадан өздеріне алуына болады, дейді сенатор Мұхамеджанов.
Даются возможность этим матерям, которые бросили детей, ну, в основном это у нас студенты, еще не работающие девушки, им дается возможность посещать в доме малюток этих детей, для того, чтобы потом по мере возможности потом взять ребенка к себе.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының мәліметінше, Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маманнан келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2000 балаға бір маман келу керек. Білім министрлігінің мәліметінше, республика бойынша 48 мыңнан астам жетім бала бар. Олардың 30 мыңы патронатты отбасыларында өмір сүреді. Ал 17 мыңы мекемелерде тәрбиеленіп келеді. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен парламент сенаты Қазақстан үкіметі мен Сос Киндердорф Интернешнл балалар ауылдарын құрушы ұйым арасындағы шартқа толықтыру енгізетін хаттаманы бекітіп отыр. Қымбатты ағайын, айта кетейік, жалпы Қазақстанда отбасылық жағдайларға барынша жақындатылған мекемелер жүйесі дами бастады. Қазақстанда құрылып жатқан бұл Сос Киндердорф International балалар ауылдарының негізгі мақсаты ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалардың отбасы жылуын сезінуіне жағдай жасау болып табылады. Сонымен бірге бүгінде әлемнің барлық құрлықтарында да осындай сос балалар ауылдары мен жасөспірімдер үйлері құрылып, оларда 65 мыңнан астам жеткіншек тәрбиеленуде екен. Қазіргі кезде Қазақстанда 22 отбасылық үлгідегі балалар үйі, 9 отбасылық үлгідегі балалар ауылы, оның ішінде 3 Сос Киндердорф International балалар ауылы бар екен. Бұларда 300-ге жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Жалпы Қазақстанда жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 17486 бала білім, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау жүйелерінің мекемелерінде тәрбиеленуде. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстан үкіметі қашаған мұнай кенішін игеруге қатысушы 7 энергия фирмаларымен келісім шартты бекітті. Пәкістанда жанкештілік жарылыстан кемінде 8 адам қаза тапты. Пәкістан мен Ауғанстан лаңкестікке қарсы бірлесе күреспекші. Ауған халқы аштықтан зардап шегетін түрі бар деген алаңдаушылық туып отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс пен Палестина басшысы Махмуд Аббас кездесті. Ливия басшысы Ресейге 3 күндік сапарын бастап отыр. Түркменстанда президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың авторлығымен кітап дүниеге келді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Техникалық себептерге байланысты жұмысы тоқтап қалған Кассат 1 спутнигі қайта іске қосылды. Биыл Алаш қозғалысының 90 жылдығы, Алаш орда үкіметіндегі жастардың рөлі қандай болды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Ауғанстандағы жанкештілік шабуылға жауапкершілікті талибандар алғаны жайлы айтамыз. Және жалпы Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталды деген талдауды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымызды тағы да тарқата отырайық. Алаш идеясы мен Алаш орда үкіметі турасында кейінгі кезде көптеген ғылыми жиындар өткізіліп жүр. Алайда алаштану зерттеулері өткен тарихты баяндау тұрғысында ғана жазылып, айтылып келеді. Алаш идеясының бүгінгі Қазақстандағы қоғамдық, саяси, мәдени өмірдегі алар орны мен сабақтастығы туралы толымды дүние айтылмай келеді. Аталған тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек баяндайтын болады.
Соңғы кездері Алаш орда үкіметі мен алаш зиялылары туралы зерттеулер тек мұрағат құжаттары негізіндегі баяндау тәсіліне арқа сүйеп, Қазақстандағы қазіргі қоғамдық, саяси, рухани мәдениетпен сабақтастығымен біте қайнап бірігу мәселесі айтылмай келеді. Жақында алаштану тағы бір ғылыми зерттеу кітаппен толықты. Кітаптың аты «Мәңгі жас алаш идеясы». Авторы жас зерттеуші журналист Болатбек Төлепберген. Аталмыш еңбекте алаш қозғалысындағы жастардың рөлін көрсеткісі келгенін айтады.
«Мәңгі жас алаш идеясы» деген кітапты жақында тұсауын кестік. Ол кітапты жазуға жалпы түрткі болған Алаш қозғалысының әлекең бастаған көсемдердің жанында. Негізінен жасы 25 әрігесе 30-ның ожақ жағындағы жақарет Әлімхан Ермек, Смағұл Садвақыз, Дінмұхамед әділеттер, Қошкекеменгер, Сұлтанбек Қожановтар, сол кездері жастар мысалға 20-дан енді ғана асқан болатын. Зерттеу барысында біз тоқталған мәселеміз негізінен кезінде коммунистік партияға оппонент ретінде күш көрсете білген Алаш қозғалысынан бастап, мынау қазіргі уақытқа дейінгі аралықта жалпы осы ұлт азаттық күресіндегі жастардың рөлі зор екендігін айтқымыз келді.
Дегенмен Алаш орда үкіметі құлағанымен Алаш идеясы кеңес үкіметі кезінде де өз жалғасын тапты дейді.
Алаш қозғалысы, Алаш партиясы билден кетілгенмен оның басындағы көсемдері депрессияға, қуғын сүргінге атылып басылғанымен Алаш идея қалып қойды. 60-шы жылдардағы жас тұлпар, 70-шы жылдардағы жас қазақ ұйымы, одан кейінгі 79-шы жылға Ерементаудағы жастардың көтерілісі, ең соңғы нүктесі 86-шы жылғы жастардың көтерілісімен аяқталғанын айтуымыз керек.
Өз ойын сабақтаған Болатбек Төлепберген қазір кейбір адамдар Алаш туралы айтудан тайсақтап, тарихты тәуелсіздік алған жылдан бастағысы келеді дегенді алға тартты.
Әрине, қазір бізде көбінесе адамдар қатасады, саясатқа салынады. Біздің тарихымызды осы 91 жылдардың бастағысы келеді. Алаштың қозғалысы кезінде коммунистік партияға оппонент болған тағы басқа жағдайларды айта бергісі келмейді.
Алаштықтар мен олардың көтерген идеясы төңірегіндегі әңгімеге Алаш орда туралы түсіріліп жатқан деректі фильмнің сценарий авторы журналист Болат Мүрсәлім төмендегідей ой айтты.
Кез келген ұлттық идея ол қоғамда бостан бос халықтап өмір сүрмейді. Ол сол қоғамдағы саяси, экономикалық, діни, әлеуметтік мәселелермен астасып жатады. Бұл тұрғыда Алаш әсіресе Әлихан Бөкейханов идея көтерген уақытта француз мемлекетінің демократиялық дәстүріне сай бірінші Қазақ республикасын құру идеясын ұстанды. Республика деген не? Ол жерде ең бірінші оның монархиядан айырмашылығы республикада сайлау арқылы билік ауыспалы болу керек. Содан соң әділетті түрде мемлекеттік жүйе қалыптасып, бұл халықтың өзінің ішкі бостандықтарынан, ішкі қалауынан туатын дүниенің бәрін саясат қып қалыптастырып, осыны өмірде қолданысқа түсіреді. Бұл тұрғыдан енді алаштықтар қазақ тілінде болсын деді барлық дүние. Барлық билік ең бірінші әділетті адамдардың қолында болсын деді. Олар да жаңағы Абай айтатын әділет деген мәселені бұл ұлттық идеяның негізгі құрылымына тағысы келді. Ал енді бүгінгі күні ол идея қаншалықты іске асып жатыр дегенге келсек, кім біледі енді? Кейбір Алаш көтерген идеялар іске асып жатыр, кейбір мәселелерде іске аспай жатқан дүние көп. Оны енді санамалап тізіп кішкене зерттеу керек шығар.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали Алаш орда үкіметі алғашқы Қазақ республикасы болған, тәуелсіз Қазақстан соның заңды жалғасы екенін, қазіргі күні Алаш идеясының көтерілмеуі біреулердің қорқақтығынан болуы мүмкін деп отыр.
Алаш республикасы ол бірінші республика. Қазақтар республика болмаған, хандық болған, 1920 жылы пайда болған, Сыр республикасы ол екінші. Мүмкін 36 жылы ол үшінші. Енді қазір біз 4-ші республикада егеменді Қазақстанды өмір сүріп жатырмыз. Қоғамымыздың тұтас дамуын саралау, оны халыққа жариялау міндеті, өйткені біздің өзіміздің саяси тәжірибемізді дайы саралап отыруымыз керек. Мүмкін біреулер қорқатын шығар, бірақ ештеңе тітіркенетін, қорқатын Алаш идеясында жоқ. Ондай көзқарас болса ол бекер. Біздің бар болғанымыз шай жарты жыл дегендей. Бір жағынан мемлекетіміздің дәстүрде бұл егемендіктің жалғасуы, екінші жағынан ол қысқа мерзім болғандықтан бүгінгі шикіліктеріміз мемлекетшілік дәстүрдің, республикашыл дәстүрдің жеткіліксіздігі.
Арнайы Азат радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, сонымен бүгінгі Қазақ тарихында азаттық үшін күрескен Алаш ардақтыларының есімі ерекше орын алады. Яғни ұлттың мүддесін қорғап, тәуелсіздік жолында құрбан болған Алаш зиялылары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міршақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Қалел Досмұхамедов, Мұхамеджан Тынышбаев сынды белгілі қайраткерлер туралы және олардың атқарған іс-шаралары жөніндегі мәліметтерді бүгінгі жас ұрпаққа айтуы қажет. Осы тұрғыда Алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған шараларда Алаш идеясын, оның тарихи маңызын жастарға жете түсіндіру қолға алынып отыр. Демократиялық тұрғыда қалыптасқан Алаш орда үкіметіндегі жастардың орны қандай деген хабарымызды назарларыңызға ұсындық. Онда Алаш ардақтылары жайында жарық көрген журналист Болатбек Төлепбергеннің «Мәңгі жас Алаш идеясы» деген кітабы туралы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді ағайын, Ресейдің Хрунишев атындағы ғарыш орталығы осыдан 3 ай бұрын істен шығып қалған қазақстандық КАЗСАТ-1 жер серігімен байланыс орнатып отыр. Аталған мекемедегілер аппаратты тексеріп барып, қолданысқа қайта бермек ниетте. Тақырыпты толығырақ Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Хруничев атындағы мемлекеттік ғарыш ғылыми өндірістік орталығының баспасөз хатшысы Александр Бобриневтің айтуынша, орталық мамандары жасанды жер серігінің ақауын анықтап, құрылғы жұмысын қайтадан ретке келтірген. Қазіргі таңда аппараттың мүмкіндіктері тексеріліп жатыр. Кассат бір борттық жүйесін тексеру аяқталған соң аппарат қолданысқа берілетін болады, деді Александр Бобринев. Жасанды жер серігін тексеру жұмыстарының қашан аяқталатындығы әзірге белгісіз. Сонымен қатар ғарыш орталығындағылар аппараттың болашағына қатысты қандай да бір болжам жасаудан бас тартып отыр. Хруничев атындағы орталық Кассат бір ғарыш аппаратын Қазақстанның тапсырысымен жасап шығарған болатын. Қазақстан үкіметі жасанды жер серігін орбитаға шығару арқылы жылына 25 миллион доллар үнемдеуге болатындығын хабарлаған еді. Аппарат 2006 жылдың маусым айында орбитаға шығарылып, сол жылдың күзінде оны басқару тетігі Қазақстанға тапсырылған. Алайда көкке көтерілгеннен кейін тура 2 жыл өткенде аппарат істен шықты. 2008 жылғы маусымның 8 күні Кассат 1 жұмысында штаттан тыс жағдай тіркеліп, 10 жыл қызмет атқарады делінген. 65 миллион доллардың құрылғысы өз құнын ақтамастан құрдымға кетті. Соған байланысты қазақстандық телерадио арналар қосалқы байланыс желісіне ауыстырған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынмен таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты ағайын, ауған ресмилерінің айтуынша, бейсенбіде Кабулдағы министрлік жанында орын алған жанкештілік жарылыстан 6 адам қаза тапты. Бұл жайында хабарды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Ауған ресмилерінің айтуынша, бейсенбіде Кабулдағы министрліктің жанында орын алған жанкештілік жарылыстан 6 адам қаза тапқан. Қаланың орталығындағы ақпарат және мәдениет министрлігінің кіреберісінде болған шабуылды бір жанкешті жүзеге асырды, деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Демарай Башари. Шабуыл Кабул уақыты бойынша сағат таңғы 10:30 орын алған екен. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алып отыр. Азат Ауғанстан радиосының тілшісі Хамид Пазманның хабарына қарағанда, министрлік ғимаратының ішінде орналасқан балабақша сәбилері де жараланған екен. Олар осы министрлік қызметкерлерінің перзенттері көрінеді. Сондай-ақ Пазманның айтуынша, жарылыс кесірінен құлаған қабырға астында ғимарат ішіндегі 3 адам қалған екен. 4-ші адам ауыр жарақатпен ауруханаға түсіп, кейінірек көз жұмған. Қауіпсіздік қызметкерін шабуылшылар ғимаратқа кіреберісте өлтірген боп шықты. Осы 5 адаммен қоса шабуылшының өзі де қаза болған екен. Ауғанстанның ақпарат және мәдениет министрі Абдулкарим Хурамның Азат Ауғанстан радиосына айтуынша, елдің инфрақұрылымын зақымдағысы келетін дұшпандар осы министрлік ғимаратын көбірек көздейтін боп шықты. Өзін Талибан өкілімін деп жариялаған Забиулла Муджахид деген адам Associated Press ақпарат агенттігіне сұхбат берген екен. Онда ол өкіл, бейсенбіде болған министрліктегі шабуыл үшін жауапкершілікті Талибан қозғалысының өз мойнына алатынын айтты. Оның сипаттауынша, 3 қарулы адам министрліктің бас қақпасына қол гранатасын лақтырып шабуылды бастаған. Нақибулла деген қарулы болса, ғимарат ішінде жанкештілік шабуыл жасап, қалған екеуі бой тасалап үлгерген екен. Талибан және басқа да көтерілші топтар ел аймақтарында бірнеше дүркін шабуылдарды ұйымдастырып келеді. Алайда өткен айларда ел астанасы Кабулда мұндай шабуылдар азая түскен болатын.
Қадірменді радио тыңдаушыларға, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қашаған